Jā, skolēniem sācies ir brīvlaiks, taču 12. Klašu skolēniem šodien sāks pirmais šā gada centralizētais eksāmens angļu valodā, kurā jau tradicionāli atšķirībā no citiem svešvalodu eksāmeniem ir lielākais kārtotājs skaits. Proti, šogad 12. Klases eksāmena angļu valodā kārtos 17275 kārtotāji. Ja pagājušajā gadā vidusskolēni martā kārtoja centralizēto eksāmenu tikai angļu valodā, tad šajā mācību gadā martā, respektīvi šajā nedēļā, notiek visi 12. Klāšu centralizēti eksāmeni svešvalodās. Un šodien vēl notiks eksāmeni arī vācu, krievu un franču valodā. Skolēniem būs nedaudz vairāk laika un arī atalpa sagatavoties pārējiem eksāmeniem, kas būs māja beigās. Tā kā šī brīvlaika nedēļa, tad skolām būs arī jānodrošina šiem skolēniem brīvlaiks pēc tam, un mēs no savas puses vēlam veiksmi un izturību eksāmenu kārtotājiem.